Paltiing Kapitulo 5. Iti kannawan nga ima tinakatugaw iti trono. Nakitak ti maysa a nalukot a pagbasaan, a nasuratan iti agsumbangir, ket naseraan iti pito a timre. Ket nakitak ti maysa a manakabalin nga anghel, a nangipakamo iti napigsa a timek.
Siya sino ti maikari, a mangikat karagiti timre, ken mangukurat iti nalukot a pagbasaan?
Ngem awan sa dilangit wenno iti lubong, iti babaw wenno iti uneg ti daga, ti makalukat ken mangkita iti linaon ti pagbasaan. Nagsangitak iti nasaem, agsipod ta awan ti nasarakan a maikari, amang lukat wenno mangkita iti pagbasaan. Iti kasta, kinunakan niyak ti maysa kadagiti panglakayen.
Di ka agsangit, kitaem nagbaligit ilyon a nagtaod iti tribo ti Juda. Tinaindaklan a kapututan ni David. Ket naikan iti kalintegan a mangikat karagiti pito at timbre ken mangukrad iti nalukot a pagbasaan.
Kalpasan na, nakitak ti maysa a kordero ngagtaktakder iti tenga ti trono alinikmot dagiti upat a sibibyag a parswa ken dagiti panglakayen. Kasla napapatay ti kordero, pito ti sarana, ken adaan iti pito amata, nga iso dagiti pito nga espiritu ti Dios, nga imbaon na iti intero alubong. Napanna innala ti pagbasaan iti makanawan nga ima ti nakatugaw iti trono. Bayat ti panangala na, nagruknoy dagiti upat a sibibyag a parswa, ken dagiti 20 ket upat a panglakayen iti sangwanan ti kordero. Adda arpati tunggal maysa ken balitok a malukom anapno iti insenso nga isu dagiti karkararag dagiti tattao ti Dios. Kinantada ti maysa a baro a kanta.
May karika a mangala iti nalukot a pagbasaan. Ken mangikat karagiti timbre. Tana papatay ka ket babaen iti ipapatay mo. Sinubot mo dagiti tattao amay paay iti Diyos. Manipod iti tunggal tribo, pagsasao, nasyon, ken poli. Pinagbalin mo ida a pagarian. Tapno agsirbida akas papadi iti Diyos tayo. Ket agturay danto ditoy daga.
Kimita akmanen. Ket nangeg ko tiragup at timek dagiti rinibo ken riniwriwo nga angheles. Linawlaw dati trono, dagiti sibibyag a parswa ken dagiti panglakayen. Ket inkantada iti napigsa.
May kari napapatay a kordero. Wen, may kari nga umawat iti panakabalin. Kinabaknang, kinasirig ken kinapigsa. Dayaw, dayag ken panakaitanto.
Ket nangeg kong agkankanta dagiti amin aparswa sa dilangit. Dagiti adda dito'y daga. Dagiti adda iti unek ti daga. Dagiti adda iti taaw. Amin aparswa iti entero alubong.
Iti si tutugaw iti trono ken iti kordero. Maitet kumat itanok ken dayo. Dayag ken panakabalin iti adnanayon ngawan inggana. Amen.
Insungbat dagiti upat a sibibyag a parswa. Ket nagparintumeng dagiti panglakayen, sada nagdaydayaw.